rritur pas publikimit nga ana opozitës të bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve të lartë, në të cilat dëgjohet se si ata përmes formave të ndryshme të presionit kanë ndikuar në zgjedhjen e gjykatësve, si edhe në vendimet e tyre para si gjithashtu për procese politike dhe çështje të biznesit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtetet e Bashkuara i kanë vendosur një forcë speciale në Irak dhe tani ja kanë vënë syrin vënjes së kontrollit në qendrat e fuqishme të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri, ka thënë sekretari amerikan i mbrojtjes Ash Carter. Ndjeki materialin e përgatitur nga Valjeta Kosumi.
Pas ndihmës që i dha Irakut muajin e kaluar në rimarrjen e kontrollit në qytetin e Ramadit, kryeqytetit të provincës perëndimore Anbar, ushtria amerikane tani ka në plan që t'u ofrojë ndihmë forcave irakiane dhe ushtarëve kurd Peshmerga që të rimarrin qytetin verior të Mosulit, i cili është i dyti për nga madhësia në Irak. Këtë e ka konfirmuar më 13 janar Ash Carter, sekretar amerikan i mbrojtjes. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe forcat e koalicionit gjithashtu do t'u japin ndihmë forcave rebele siriane në përpjekjet e tyre për ta rrëzuar Shtetin Islamik në Raqqa, të cilin grupi ushtarak e ka shpallur si kryeqytet të të ashtu quajturit kalifat, shpjegoi Carter gjatë një adresimi para trupave ushtarake amerikane në Fort Campbell në Kentucky të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Raqqa dhe Mosuli janë qendrat ushtarake, politike, ekonomike dhe ideologjike të gravitetit të Shtetit Islamik, tha Carter. Për këto arsye, plani i fushatës son ka në shënjestër si Mosulin, po ashtu edhe Raqqan. Ne do të fillojmë duke rënuar kontrollin e ISIL-it nga këto dy qytete dhe pastaj do të angazhohemi në operacionet e eliminimit në për territoret e tjera që mban ISIL-in në Irak dhe Siri, ka thënë Carter. Ai tha se do të takohet javën e ardhshme në Paris me liderët e mbrojtjes së vendeve antare të koalicionit anti-shtetit islamik nga Franca, Australia, Gjermania, Italia, Holanda dhe Britania e Madhe për të fituar përkrahjen e tyre në këtë mision. Secila nga këto vende ka një rol të rëndësishëm në kompletimin e shkatrimit të kësaj organizate të ligë dhe ne duhet t'i përfshijmë të gjitha kapacitetet që secili mund të ofrojë, tha Carter. Gjatë fushatës për të rimarë Mosulin, Carter përshkroi operacionet që do t'i dërgojnë forcat irakiane nga jugu, ndërsa forcat peshmerga nga veriu, në mënyrë që t'i rrethojnë dhe t'i largojnë ushtarët e ISIS nga Mosuli. Por Carter paralajmëroi se rimarja e këtij qyteti nuk do t'jetë lehtë dhe e shpejtë. Forca speciale, e përbërë nga rreth 200 ushtarë amerikan, do të asistojë në rimarjen e territorit, shpjegoi ai. Kjo forcë po përgatitet që të punojë me irakianët për t'u vënë në kërkim të ushtarëve dhe komandantëve të ISIL-it me qëllimin për t'i vrarë apo kapur ata kudo që i gjejnë bashkë me objektivat kryesor, ka theksuar sekretari amerikan i mbrojtjes. Këto shpjegime të Carterit vijnë një ditë pas adresimit të presidentit amerikan Barack Obama, i cili ripërsëriti bindjen e tij se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të punojnë me forcat lokale në Irak dhe Siri për të pasur një sukses më afatgjatë në betejën kundër Shtetit Islamik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Holandës Bert Koenders ka folur sot në Komitetin për Punë të Jashtme të Parlamentit Evropian në Bruksel në lidhje me prioritetet e vendit të tij si kryesues i Radhës së Bashkimit Evropian. Koenders është ndalur edhe te Kosova dhe vendet e tjera të Ballkanit.
On Kosovo we welcome the signature of the stabilization and association agreement and we hope to conclude the agreement in the spring after your consent possibly in January.
Sa i përket Kosovës, ne mirëpresim në nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit dhe shpresojmë ta nxjerrim atë në pranverë pas miratimit tuaj ndoshta në janar, ka thënë Koenders. Ai po ashtu ka thënë se Serbia ka bërë hapa përpara vitin e kaluar, duke përmendur këtu marrëveshjet e saj me Kosovën, edhe pse situata në Kosovë sipas tij aty këtu është e paqëndrueshme. Grupi militant Shteti Islamik ka thënë se ka kryer sulmet në Jakartë të Indonezisë, njofton një agjenci e lajmeve e lidhur me të. Një seri shpërthimesh me bomba kanë goditur sot kryeqytetin indonezian, duke u pasuar me të shtona me armë zjarri. Policia ka bërë të ditur se 5 sulmues dhe 2 njerëz të tjerë janë vrarë. Sulmuesit kanë fërshirë disa kamikaz. Presidenti i Indonezisë Joko Widodo ka thonë se sulmet janë akt i terrorit. Indonezia është vendi me popullsin më të madhe muslimane në botë. Një makinë bomb ka goditur një shtab të policisë në Junglindje të Turqisë, duke vrarë 6 persona dhe plagosur së paku 39 të tjerë. Një grua dhe një foshnje janë në mesin e të vrarve. Sulmi ka ndodhur në qarkun Qinar të provincës Diyarbakir. Zyrtarët kanë fajsuar militantët e Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit për sulmin. Sulmi i fundit vjen pak ditë pas një shpërthimi vetvrasës në qendër të Stambollit, i cili ka lënë të vdekur 10 persona, kryesisht turistë huaj. Për këtë sulm, autoritetet e kanë fajsuar militantët e Shtetit Islamik. Organizata botërore e shëndetësisë ka shpallur liberin të pastër nga Ebola, duke i dhënë fund shpërthimit më të keq të sëmundjes në histori. Fundi i transmetimit aktiv është shpallur pas 42 ditësh pas një rast të ri në Liberi. Liberia tashmë është bashkuar Guinesë dhe Sierra Leones, të cilat janë shpallur të pastër nga Ebola vitin e kaluar. Megjithatë, Organizata botërore e shëndetësisë ka paralajmëruar se Afrika Perëndimore mund të shohë prapë shpërthimin e virusit. Ebola ka vrarë mbi 11.000 njerëz qysh në dhjetor të vitit 2013. Filmi kosovar Shok me regji dhe skenar të Jamie Donahue është nominuar për çmimin prestigjioz Oscar në kategorinë e filmave të shkurtër. Ngjarja në këtë film zhvillohet gjatë periudhës së luftës në Kosovë, derisa dy shok vënë në provë shoqërinë e tyre gjatë luftës për mbijetesë. Filmi është i mbështetur nga Qendra Kinematografike e Kosovës me producent Eshref Durmishi dhe Harvey Escott. Shok është filmi i parë kosovar që arrin të nominohet për çmimin Oscar. Në blokun e lajmet, për lajmet dhe zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon e botë, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Radion ton mund t'a gjeni edhe në platforma Twitter dhe Facebook. Dëgjues të ndëruar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendje, nga Praga, miru dëgjofshim.